Pēdējā laikā arvien biežāk gan baumu līmenī, gan arī oficiāli izskan ziņas par Krievijas spēku klātbūtnes pastiprināšanos Sīrijā. Krievijas puse apgalvo, ka bruņojuma piegāde Sīrijai tiešām ir pastiprinājušās, jo tiek izpildīti savulaik noslēgtie līgumi. Pareizāk sakot, Sīrija par piegādātajiem bruņu transportieriem un kravas automašīnām norēķinās ar avansu maksājumu, ko savulaik Krievijai samaksāja par zenīta raķešu iekārtām C-300, ko pēc Izraēlas iebildumiem Damaskai tomēr nepiegādāja. Maskava nenoliedz arī to, ka Sīrijā darbojas Krievu militārie instruktori, kas apmācot Sīrijas valdības spēkus, kā darboties ar jaunpiegādāto bruņojumu no Krievijas. Amerikāņu puse gan apgalvo, ka Maskava un oficiālā Damaska ir apspriedušas arī militārās bāzes būvniecību Latakijā. Tādējādi prognozējot, kā grib vai vēlu starp Krievijas un starptautiskās koalīcijas spēkiem Sīrijā, kas cīnās pret grupējumu Islāma valsts, var sākties konfrontācija. Atvaļinātais ASV ģenerālis Džons Alens, kurš kā ASV prezidenta īpašais sūtnis koordinē jautājumus par cīņu pret radikālo grupējumu Islāma valsts, raidsabiedrībai CNN izteicies, ka Krievu spēku atbalsts Bašara Lasada spēkiem ne par ko labu neliecinot. Pēc viņu vārdiem atbalstot prezidentu, kurš ir atbildīgs par 10 000 sīriešu bojāju, krīze reģionā var tikai pastiprināties. Arī ASV valsts sekretārs Džons Kerijs ir brīdinājis savu Krievijas kolēģi Sergeju Lavrovu, ka militārās klātbūtnes pastiprināšana Sīrijā tikai provocēs Sīrijas pilsoņu kara aktivizēšanos. Bet tikmēr aģentūra Bloomberg ziņo, ka pašā ASV prezidenta administrācijā ir vērojama šķelšanās, jo atsevišķi samatpersonas aicinot atbalstīt Krieviju kā sabiedroto cīņā ar Islāma valsti. Vairums no administrācijas šim viedoklim gan iebilst, norādot, ka Krievija vēloties nevis cīnīties ar teroristiem, bet gan tikai aizsargāt Bašaru al-Asadu. Atsevišķi eksperti arī izteikušies, ka Maskavas mērķis ir saprotams, jo Sīrija faktiski ir palikusi vienīgais uzticamais Krievijas sabiedrotais tuvā austrumu reģionā. ASV prezidents Baraks Obama ir uzdevis saviem Nacionālās drošības padomniekiem tuvākajā laikā izstrādāt visaptvarošu rīcības plānu Sīrijai. Ģenerālis Alens norādījis, ka visticamāk Savienotās valstis turpinās pieturēties pie līdzšinējās mērenās Sīrijas opozīcijas atbalstīšanas programmas. Atsevišķi kritiķi gan norāda, ka līdz šim iztērētie $500 miljonu nav nesuši vēlamos rezultātus, jo daļa no opozicionāriem ir vai nu nolaupīti, vai nu aizbēguši. Arī amatpersonas atzīst, ka līdzšinējā sadarbība nav bijusi īpaši veiksmīga. Līdz šim visai bieži ASV prezidenta administrācija kritizēta arī par to, kā tā attiecas pret Sīrijas kara bēgļiem. Pēdējā gada laikā ASV ir uzņēmusi 1300 bēgļu no Sīrijas, no kopumā vairāk nekā 4 miljoniem cilvēku, kas ir bijuši spiest pamest savas dzīves vietas un doties uz citām valstīm. ASV prezidents Baraks Obama tagad ir uzdevis saviem padomniekiem izstrādāt plānu, kā nākamajā finanšu gadā uzņemt vēl papildus 10 000 sīriešu. Tie gan joprojām būs vien 0,03% no visiem Sīrijas bēgļiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.